Téma, které jsem zvolil, vítězství srdce, už se souvisí s letošním rokem, kdy si zvláštním způsobem připomínáme 100 let výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. Ale nazval jsem tu přednášku naschvál vítězství srdce, protože ono jde nejen o její srdce, ono jde o naše srdce. Víte, že k tomu zjevení došlo 13. května v roce 1917 a Panna Maria těm velice prostým pasáčkům tenkrát na pastvě, kde chodívali každý den jako vždycky po modlitbě růžence, který se tam vždycky modlívali, se jednou zjevila a při tom zjevení jim řekla: nakonec mé neposkvrněné srdce zvítězí. Já bych byl rád, kdybychom se hodně nad tím zamysleli. Je to pro nás důležité, protože my bychom si moc přáli, aby zvítězilo vždycky dobro nad zlem. Ten příslib je pro nás velmi cenný, protože zlo, se kterým se setkáváme ve světě, je téměř hmatatelné. Ale co to znamená, když ta Panna Maria těm prostým dětem řekla: nakonec mé neposkvrněné srdce zvítězí. Proč nakonec? A jak zvítězí? A kdy to bude? Co máme dělat proto, abychom se dočkali toho vítězství? Protože víme, že to Mariino srdce je symbolem něčeho úžasně krásného, čistého, božího, prostě vtěleného dobra a lásky. A to bychom chtěli. Jak tedy zvítězí? No zkusme nějak postupně se k tomu dostat, co tím asi Panna Maria myslela a co to znamená pro nás. To první je, abychom vůbec ten příslib vzali vážně. Ono to není tak těžké pro toho, kdo už nějak uvěřil, protože víme, že Pán Ježíš ten slib dal také. Dal ho v evangeliu, dal ho učedníkům, jednak jim slíbil, že je nikdy neopustí a v rozhovoru s Petrem jasně řekl, že pekelné brány církev nikdy nepřemohou. I když by se mohlo někdy zdát, že to zlo, jak ve světě, tak třeba i mezi námi a v církvi, má někdy navrch. Jedno je jisté, že to vítězství Boží ale jde postupně. V dějinách spásy a taky v životě každého z nás. Jak nám přibývá let, tak víme, že záleží na mnoha věcech v našem životě. Na mnoha vlivech, kterými jsme byli ovlivňováni od dětství. Byly vlivy dobré i vlivy špatné. A záleží na každém našem rozhodnutí. A celý ten náš život je pletenec těch našich rozhodnutí, tužeb, přání, skutků, slov a také toho božího působení, které necháme ve svém životě jednat. Je to Bůh, který zápasí o srdce každého člověka, aby v něm mohl zvítězit. A tak zvítězit nakonec v srdcích a v životě všech lidí. Víme, že jak Bůh zamýšlel to vítězství, tomu se také učíme rozumět. A právě i ta soukromá zjevení, včetně toho fatimského, jsou pro nás takovým jako trochu pomocným klíčem k tomu pochopení, jak to ten Pán Bůh chce udělat, aby nakonec všechno dopadlo dobře, což bychom si přáli. Když se před 7 lety minulý papež Benedikt XVI. Na pouti ve Fatimě vyjadřoval k tomu tajemství fatimského zjevení, tak řekl: kdo se domnívá, že prorocké poselství Fatimy je u konce, ten se mýlí. Pro nás je ta poznámka také důležitá, že to není jenom o tom, co někdy bylo, ale o tom, co probíhá. My si řekneme právě v čem, ale postupně. Nejprve ten rok 17. To byl velice zvláštní rok. Asi tady není nikdo, kdo ho pamatuje. Ale už trošku víme z vyprávění třeba svých rodičů nebo prarodičů. Za prvé to byl rok, ve kterém vrcholila první světová válka. Z určitého pohledu ta nejhorší v dějinách. Potom to byl rok, kdy byla pro Rusko chystána bolševická revoluce, která potom za určitých okolností teda byla spuštěna a s tím ta obrovská vlna komunismu, materialismu, ateismu. A potom v samotném Portugalsku, kde se tedy Panna Maria zjevila, vládla tenkrát proticírkevní vláda. A ta situace se musela těm lidem jevit hodně beznadějná. A z lidského pohledu byla. A právě v tomto roce z hlediska lidského naprosto bezvýznamným, negramotným třem pasáčkům říká Panna Maria poselství, že to ale nedopadne zle, ale dobře. Protože její neposkvrněné srdce zvítězí. A pro nás je to zase takovým povzbuzením, abychom se nenechali ovlivnit jenom tím, co vidíme kolem sebe. My se někdy v komunitě takhle setkáváme večer na takové posezení, popovídání a častokrát jsme si říkali, jak vždycky co den přinesl a co jsme slyšeli a co kdo kde četl. A kolikrát už někdo z těch bratří řekl a něco pozitivního by tam nebylo? Protože kolikrát je těch věcí negativních, prostě z těch zpráv a ze všeho. A víte sami, jak máme pocit, že se nám mockrát v životě nedaří. Ono to někdy je úplně jinak. Ale my máme ten pocit, že máme svý představy o tom, jak se má nám zrovna dařit a jak to má být. A tak si někdy řekneme, a co takhle jako z jiného soudku? Jo? Je to tak, že my lidé máme ten zvláštní takový neočištěný smysl nechat se zahltit těmi těžkými věcmi a negativními věcmi. A člověk vědomě musí jít proti tomu. Učit se vidět dobro v druhých lidech, v sobě, v událostech a především. My jako věřící máme obrovskou výhodu, protože my víme, že nakonec Pán Ježíš skutečně zvítězil a veškeré zlo porazil. A v tom světě, který se jeví častokrát tím, že jede na nakloněné rovině, skutečně honěl někam hodně špatně, že nakonec zvítězí Pán Bůh skrze to srdce Panny Marie, se kterým úzce souvisí srdce každého z nás. Také je dobře vědět, že na to zjevení těm pasáčkům je Pán Bůh, zjevení Panny Marie, Pán Bůh ty pasáčky připravoval trojím zjevením anděla, to asi víte, ale pro takové jako zopakování, protože ono je to stejně důležité. Víte, pro naše životní rozhodnutí a důležitá životní rozhodnutí si nás taky Pán Bůh připravoval. To, když do mého srdce vložil jednoho dne touhu být knězem a pak řeholníkem, tomu předcházelo docela dost věcí. Než jste potkali svého životního partnera, než jste něčeho v životě dosáhli, a ono to není jenom o tom, že člověk překračuje jednu překážku za druhou, ale o tom, že Pán Bůh si nás každého chystá pro to poslání, které s námi má. A tak si připravoval i ty prosté toho Francesca, že jo, Františka, Jacintu a Lucii. A když se s nimi poprvé setkal anděl, je také si vždycky říkám, proč se Pán Bůh vždycky zjeví tak obyčejným lidem, ne? Ve všech těch zjeveních, ať je to Panna Maria, ať je to Pán Ježíš, ať jsou to svatí, děle, vždycky jsou to nějací prostí lidé. Proč? No, protože ty to přijmou. Když by se zjevili nějaké mudrdlantům, no tak, jak by to asi dopadlo? Pán Bůh potřebuje čisté, pokorné, upřímné, otevřené srdce, aby v něm mohl působit. A cesta mnohých z nás k tomuto srdci je hrozně dlouhá, protože jsme komplikovaní, nečistí, jsme plni svých vlastních myšlenek, A tak si Pán Bůh vybral tyhle ty prostáčky. A teďka ten anděl, oni z jeho zjevení taky přijali, samozřejmě vždycky se lekli, budeč by se nelekli, že jo. On je povzbuzoval k úctě k Bohu a naučil je zvláštní modlitbu. Ta je důležitá. Můj Bože, věřím v tebe, klaním se ti, doufám v tebe a miluji tě. Prosím tě za odpuštění pro ty, kdo v tebe nevěří, kteří se ti neklanějí, v tebe nedoufají a nemilují tě. Jinými slovy, ten anděl těm prostým dětem položil na srdce, co je vlastně v životě nejdůležitější. Za prvé, důvěra v Pána Boha. Za druhé, klaním se ti. Přijetí toho, že Bůh je Bůh, tedy ten jediný, kterému se klaním a kterého nad sebou uznávám jako Pána, že žádné modly. Lidi si dneska volí takových věcí, kterým věří. Jen jediný Bůh si zaslouží úctu, klanění a důvěru. Klaním se ti, že mám jasného Boha, od kterého jsem vyšel a ke kterému se vracím. Doufám v tebe. To znamená, že i když teď se věci jeví negativně, já doufám, že všechno dopadne dobře, protože ty jsi to slíbil, protože jsi dobrý, protože jsi věrný. Naděje nikdy nespočívá v tom, že věřím v sebe, ale v Boha, který mě povolal k životu. A miluji tě, protože život s Bohem je o lásce, to není o povinnosti. Tak jako nakonec všechno podstatné v životě je o lásce. O té lásce, kterou odpovídáme na lásku Boží a ve které se učíme milovat od Boha samotného. Ale co je důležité, že ten anděl už učil ty děti nejen to, důvěřuji ti, nebo věřím ti, klaním se ti, doufám v tebe, miluji ti. Ale ta modlitba má ještě druhou část. Prosím tě za odpuštění za ty, kdo v tebe nevěří, tobě se neklanějí, v tebe nedoufají a nemilují tě. Úplně zrcadlově. Co to znamená? Ty děti se mají naučit od dětství to, co my se také učíme celý život, že vedle nás věřících jsou lidé nevěřící. A my tady nejsme proto, abychom jim víru vtěsnávali, abychom je za to, že nevěří, odsuzovali, abychom je posuzovali, napomínali, ale abychom se za ně modlili, že oni se modlit neumí. A prosili za ně za odpuštění, že oni neznají Boha a ani nevědí, co je to hřích. Najednou ten zvláštní rozměr, že cesta víry každého z nás je také cestou pro ty lidi kolem nás. Pán Ježíš taky nepřišel jenom proto, aby nějakým způsobem splnil to, co si přál otec a aby sám si vykonal svoje povinnosti tady. Ale přišel pro nás. A my, kteří jdeme jeho cestou, nemůžeme žít pro sebe. Ať už jsme v klášteře nebo ve světě, všichni jsme povoláni žít pro ty, které máme kolem sebe a zvláštním způsobem prosit za ty, kteří Boha neznají. Někdy je máme ve vlastní rodině, že jo? Čili vrátit Bohu to první místo, které mu patří a prosit za druhé. Prosit o odpuštění. To je vlastně jádro potom toho celého zjevení. Při druhém setkání s andělem je anděl povzbuzoval k modlitbě a obětem. Samozřejmě, že ty děti ty oběti pochopili po svým, takže pak až přišla Panna Maria, tak je to musela trošku vysvětlit a trošku to korigovat. To je velký problém našeho náboženského života. Všichni tady budete slyšet jedno kázání a každý z vás si z toho vybere svoje. A kdybyste měli čas se o tom bavit, tak se třeba i pohádáte, co ten kazatel říkal nebo neříkal. Natož, když čteme Písmo svatý. Víte, co z toho lidi vyvodí všechno? Oni se dovedou ve jménu Bible i porvat, i pozabíjet. Teď o tom máme dějiny spásy. Proto je tak důležité, abychom si ten svůj výklad božích věcí nechali korigovat. A mně se líbí, že ta Panna Maria tak laskavě jim pak upřesnila, že ty oběti, které dělají, že takhle to teda ten Pán Bůh nezamýšlí. Pak to při tom třetím zjevení toho anděla je povzbuzoval k úctě Eucharistii, což je taky zajímavý důraz. Ty děti samozřejmě byly vychovány ve víře, ale oni ve svém věku a ve své negramotnosti nemohli tušit, jak veliké je to tajemství, které nám Ježíš odkázal. No tak nedivme se, mnohým katolíkům to trvá celý život a možná, že se to rozvíjí až na věčnosti. Ale tím nevnímám sebe. Celý život žasneme nad tím úžasným tajemstvím Boží přítomnosti mezi námi. Že my dnes to povídání zakončíme také krátkou adorací. Ježíš přítomný mezi námi. Tělesně, tak jako byl v životě učedníků. Něco neskutečného. A současně nás živí a dává se nám za pokrm. No a ten anděl je naučil tuto modlitbu. Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu Svatý. Víte, to je taky zajímavý, že jim ten anděl nevysvětloval, v čem to spočívá ta Trojice. Prostě je. Tudle mě kdo si říkal, jak vysvětloval dětem před prvním svatým přijímáním, jak žije Nejsvětější Trojice. Já jsem mu říkal tomu spolubratrovi a to máš odvahu teda. Já bych to nedokázal vysvětlit ani sobě, ani dospělým, ještě tak dětem. A samozřejmě se snažíme to vysvětlit, ale musíme vidět, že je to tajemství. A mně se líbilo, ten anděl to neřešil. Prostě je naučil modlit se. Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu Svatý. Hluboce se ti klaním a obětuji ti drahocenné tělo a krev, duši a božství Pána Ježíše Krista, přítomného ve všech svatostáncích světa, na usmíření za urážky, rouhání a lhostejnosti, kterými je urážen, a pro nekonečné zásluhy jeho nejsvětějšího srdce a neposkvrněného srdce Marie, na tě prosím, za obrácení ubohých hříšníků. Čili cílem té modlitby eucharistické úcty, lásky, je obrácení hříšníků. Je tady někdo, kdo to nepotřebuje? Na tom Bohu záleží, aby to naše srdce se podobalo srdci. Jo. Ta zmínka o Nejsvětějším srdci a Marijině srdci, ještě se k tomu vrátíme, jak je to propojené a důležité právě pro nás, protože i my máme srdce. A potom, vy, co se třeba modlíváte korunku k Božímu milosrdenství, nebo znáte to zjevení Faustině Kovalské o Božím milosrdenství, tak víte, že ta střední část té modlitby, kterou je učil anděl, je velice podobná té modlitbě, kterou opakujeme v té korunce. Obětuji ti tělo a krev, duši a božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista na smír za hříchy naše a celého světa. Prosím vás, napadlo vás někdy, jak je to možné, že my, hříšníci, nebeskému Otci, obětujeme tělo a krev, duši a božství Ježíše Krista. Není to nějaký nesmysl? Jak je to možné? Jak to můžeme udělat vůbec? Z jakého principu? No hrozně jednoduše. Ten Ježíš obětoval tělo i duši, božství a hřích, všechno za nás. On nám to všechno dal. A my, když to přijmeme, tak to můžeme zase takhle tomu nebeskému Otci nabídnout i za ty vedle. Za sebe, ale i za ty vedle. Protože láska nás učí, abychom nemysleli na sebe. V nebi nebude nikdo sám. Buď to tam budeme všichni, nebo tam nebude nikdo. A naším úkolem je, aby tam byli všichni. Proto prosíme a obětujeme to, co Ježíš pro nás vykonal, jako by to vracíme Otci, aby se slitoval i nad nimi. Víte, jak Bohu musí být milá tato modlitba, ve které my máme to smýšlení Ježíšovo, který se obětoval za všechny hříšníky a my za ně taky prosíme. Prostě ten zástupný rozměr víry. Jsem věřící nejen pro sebe, ale i pro ty, kteří nevěří. Kéž bychom si to dokázali připomínat, když se tak díváme na ty věci, se kterými v životě nesouhlasíme, vidíme, jak lidi jednají špatně, aby jsme nezůstali u toho, že si to řekneme, ale že se za ty lidi pomodlíme, že jim požehnáme, že poprosíme za odpuštění. No a pak se zjevila ta Panna Maria, k tomu se musíme dostat. A víte, jaká byla její první slova, když se ukázala těm dětem? Oni byli samozřejmě celý pav. Já se nedivím. Já jsem Pannu Marii lidskýma očima ještě neviděl. Moc se na to těším. A kdybych byl ještě v lidském těle, tak asi v té chvíli zemřu. Takže pravděpodobně to bude až ve smrti. A oni se jenom lekli. A ona jim řekla, nebojte se, neublížím vám. Co vám to připomíná? Když se Pán Ježíš zjevil dospělým chlapům, svým apoštolům ve večeřadle, a oni ho znali, tak jim třikrát za sebou říká, pokoj vám, nebojte se, pokoj vám. A všem, se kterými se setkal po svém zmrtvých stání, znovu a znovu říká, nebojte se. Protože my máme v sobě strach. Máme strach ze sebe, ze zla, z druhých lidí. Ten strach je způsoben naší nedůvěrou vůči Bohu a nedostatkem lásky. A Pán Bůh to ví. A proto nám znovu a znovu říká, neboj se, jsem s tebou, neublížím ti. A pak je vyzývá Panna Maria k modlitbě růžence. To si taky můžeme klást otázku, proč ty děti vedla, aby se modlili růženec? No ta nejjednodušší odpověď je, protože se jí uměli modlit. A protože je to krásná modlitba. A když máte rádi jinou modlitbu, modlite se jinou. Ale modleme se. Ta modlitba je důležitá. Výhoda té modlitby růžence je, že při té modlitbě ta Panna Maria se modlí s námi. Tak, jak se modlila s Bernadetou v Lourdech, jak se modlila s těma dětmi, jak se modlila s Blasaletě. Vždycky se modlí s těmi, se kterými se, kterým se zjevuje. Takže ono to je takový docela dobrý. Víte, když pak my při té modlitbě usínáme, to se vám třeba může stát za volantem, možná ne, když se modlíme, ale jak si sednete, ne, do křesílka, do kaple, kdekoliv, do kostela, už jde hlava dolů. Ale máme jistotu, ta Panna Maria se modlí s náma, že ona to vždycky vybere, víte? I v těch chvílích, kdy nám to prostě klimbne, anebo jsme někde úplně mimo. A pak při tom druhém zjevení, jo a aby vyprosili světu mír. Já si myslím, že těm dětem vůbec nemohlo dojít, o co mají prosit. My dospělí víme, aspoň trochu, co to je, když je válka. Já jsem už na vlastní kůži žádnou nezažil. Ale stačí to, co člověk ví z těch svědectví a to, co vnímá teď, co se děje na celém světě. Díky těm různým možnostem komunikačním se můžete podívat na to strašné zlo, které je všude tam, kde se válčí. A ty váleční konflikty jsou na dosah ruky. Ale Bůh může dát mír, ale musí se o něj prosit. Protože mír se rodí v lidských srdcích. Tam, kde je pokoj v srdci, tam lidé spolu nezápasí. A ta Panna Maria vede ty děti k tomu, aby za to prosili. Při tom druhém zjevení je opět povzbuzuje k modlitbě růžence a to mi bylo moc milý. Povzbuzuje asi, aby se učili číst. Jo. Prostě v tom nebi mají zájem taky na tom, aby jsme i v tomhletom světě nějak obstáli. Já vím, že ten František a Hyacinta pak brzy zemřeli, že už byli nedávno svatořečeni papežem Františkem právě ve Fatimě 13. května. A ta Lucia ta ještě hodně dlouho potřebovala, že se naučila číst, že jo. A když se zrovna ta Lucie dozvěděla, že Panna Maria brzy k sobě vezme ty dva, tak byla smutná. Dneska se jí nedivím. Kdyby mě Panna Maria řekla, že si pro mě brzy přijde, asi bych se nebránil. A ty děti, když viděli, jaká je krásná, čili mohli tušit, jak je krásný být v nebi. Někteří lidi vůbec o nebe nestojí, protože nevědí, co to je. No, my taky nevíme, ale věříme. Věříme Bohu, že to, co řekl apoštol Pavel, že oko nevidělo, ucho neslyšelo, na lidskou mysl nikdy nevstoupilo, co Bůh připravil těm, kdo ho milují. A samozřejmě ty definitivní dary jsou právě na té věčnosti. Tak protože věříme, tak se tam těšíme, že jo. No a ona byla smutná. A tak Panna Maria jí řekla, neztrácej odvahu. Nikdy tě neopustím. Mé neposkvrněné srdce bude tvým útočištěm a cestou, která tě povede k Bohu. To je pro nás taky důležité, protože že to Mariino srdce, tak jak se zjevila, ona zjevila s tím čistým, neposkvrněným srdcem. My si hned vysvětlíme, co to znamená za chvilku. Takže je to důležité pro každého z nás, že to její srdce je i pro nás cestou a ochranou, útočištěm. Že v těch trapnostech a zlu světa se můžeme k ní utíkat, jako by jsme se schovali do úkrytu. Kam to zlo nemůže? Doslova a do písmene. Vždyť to víte, že v každém z nás má Boží nepřítel nějaký podíl, protože jsme hříšníci, jsme neočištění, máme v sobě oblasti, které jsme Bohu nikdy nedali, takže i když jsme po zpovědi, tak je nám sice odpuštěno, ale mohou být v našem životě věci, kde nepanuje Bůh, protože jsme mu to nedali. Čili jsme neočištění, ale Matka Boží, v tom jejím srdci, tam vždycky byl jenom Bůh. Čili my, když se tam schováme, tak tam je bezpečno. A znamená to také, že to její srdce chce zvítězit i v našem životě a následně v životě druhých. Jenomže musíme to té Paní Marii a Pánu Bohu dovolit. A pak přišlo třetí zjevení, kdy je znovu povzbuzovala k modlitbě. To se mi taky líbí. Víte, jak ta Panna Maria, tak jako správná matka, ví, že musí věci opakovat. Kdyby nám některé věci maminka neříkala stokrát, tak je dneska neděláme. Samozřejmě je to obdivuhodná trpělivost těch maminek. Jo? Že při třetím povzbuzení nevezme vařechu. No, a že znovu a znovu to říká. Člověk si to znovu připomíná, když má netrpělivost ze sebou, s druhým. Jo? Ono to, co nejde po dobrým, po zlým nejde určitě. A ta Panna Maria je povzbuzuje. A zase povzbuzuje k modlitbě. Víte, já nevím, jak to máte vy. Možná, že už povzbuzení k modlitbě nepotřebujete. Prostě od dětských let se modlíte hodiny denně a máte vysmáto. Ale většina z nás asi potřebuje, protože se nám mockrát v životě zdá, že ty věci, které děláme navenek, jsou důležitější než to, že se modlíme. Víte, kolikrát se lidi třeba pozastaví nad tím, že takový hezký, mladý, děvčata, ženy, jo, tady se někde zavřou v klášteře, jo. Nikdo je nevidí pomalu, jo. Pokud nekouknete takhle nápadně přes mříže, jo. Nebo ji nepotkáte, když jde k doktorovi, jo. A říkáte si, co ty holky tam dělají. A někdo, no, oni se modlej. Jo. A co ještě? No, ještě se modlej. No, tak taky pracujou, že jo. Ale hlavně se modlej. To je divný, ne? Divný je, že my se nemodlíme, víte? Proto se oni musí modlit o to víc. Takže ta Panna Maria je znovu povzbuzovala k modlitbě a k oběti a vedla je k modlitbě. Ježíši, dělám to z lásky k tobě za obrácení hříšníků a na odčinění hříchů proti Marijinu neposkvrněnému srdci. Zase, víte, mně se líbí, že v těch věcech není slovo navíc. Proto je tak důležité se k tomu vracet, nad tím se zamýšlet. Jo. Ježíši, dělám to z lásky k tobě. Já vím, že děláme všechny věci taky proto, aby byly hotoví. Když to neděláme proto, aby byly hotoví, tak to taky není dobře. Ale když něco děláte jenom proto, aby to bylo hotové, a není v tom ani špetka lásky, to může být někdy tak otravný pro vás, i pro ty druhý, který se na to dívají. Víte, když vám někdo uvaří oběd z lásky, toho sníte z radostí, i kdyby vám nechutnal. Ale když vám ho někdo uvaří z povinnosti a dá vám to najevo a předhodí vám to jako psovi u dveří, tak kdyby to byla vaše nejvybranější krmě, tak máte chuť se zvednout a odejít. Není to tak. Naší práci věcem dává hodnotu úmysl, se kterým to děláme. Proto ta Panna Maria říká, dělám to z lásky k tobě, Ježíš. To má obrovskou cenu. A je to ta odpověď naší lásky vůči němu, který všechno dělal z lásky k nám. On to tady nedělal proto, aby si tady založil nějakou nekončící firmu, nebo aby se stal nejslavnější osobností všech dob, aby se o něm točily filmy. On to dělal z lásky k nám a chce, aby my jsme žili z lásky k němu. Ale jak dlouho člověku trvá, než pochopí, že v tom je kořen a klíč k pochopení důležitosti našeho vlastního života. Buď žijeme z lásky, nebo ten život ztrácí smysl. A pak taky všechno děláme z lásky, anebo to, co děláme, nemá smysl. A zase je tam to obrácení hříšníků, co jde i o ty lidi venku. A pak je tam zmínka na odčinění hříchu proti Mariinu neposkvrněnému srdci. Aby ty děti od samého začátku si uvědomili, že jsou lidé, kteří tu nebeskou maminku nemilují. To víte, že to byl jeden z prvních šoků každého z nás, když jsme od těch maminých sukní se dostali do školky a do školy, a pak jsme zjistili třeba, že někdo nemá rád mýho bráchu. A je na něj zlej. A někdo se vysmívá mým rodičům. Rozumíte? A to člověk musí přijmout, že ten svět je takový. A neučit se odpovídat stejným způsobem. Pak jim Panna Maria zjevila první ze tří tajemství. Vidění pekla a možnost záchrany skrze modlitbu, pokání a zasvěcení jejímu neposkvrněnému srdci. Svým způsobem to je asi jádro také toho zjevení. A k tomu modlitbu po každém desátku, kterou asi známe, mu Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. V kontextu toho, co povídáme, tušíme, jak je důležitá ta modlitba právě za ty, kteří tolik potřebují Boží milosrdenství. Ale zpátky k tomu peklu. Proč ty děti měly vidět zrovna peklo? Já se teda přiznám, že když jsem se jako chlapec, když jsem byl seznámen se zjevením ve Fatimě a samozřejmě i tady s tím tajemstvím toho pekla, tak jsem měl vystaráno na léta. Prostě neměl jsem to zjevení rád. Ty děti měly obrovskou výhodu, protože Panna Maria jim napřed slíbila, že půjdou do nebe. Čili oni se nebáli pekla. Ale potom měli pochopit, že peklo je strašné. A že vůbec je, protože to dneska mnozí zpochybňují. A potom, aby oni se modlili za ty druhé, aby tam nepřišel nikdo. To je touha Božího srdce a srdce Mariina. Aby nikdo nebyl v pekle. Aby nakonec ten zloduch Satan vyšel s prázdnou. Ale k tomu ona potřebuje nás. Lidé vždycky říkají, že nemají jistotu, jak to s nima dopadne, aspoň do očistce a tak. Oni ty řeči nejsou úplně takový dobrý, jo? Protože jestliže mě Pán Ježíš slíbil, že když mu dám svůj život, že bude se mnou a dá mi nebe, tak je to projev nedůvěry. Já s velikou radostí přijímám, že v nebi mám svůj příbytek, tak jak on slíbil. Čili pokojíček, domeček, já nevím, kdo tam všechno se mnou bude, asi ty nejbližší. Prostě ale bude tam Pán Ježíš, Panna Maria, anděle, bude to skvělý. Já se na to těším. On to slíbil. Přece já tady budu žít proto, abych se pak dostal někde do pekla. No to bych musel ztratit poslední soudnost. Já vím, že moje místo je v nebi a já chci, aby to věděli i ty ostatní. A protože neznají Boha a nevědí, jak je dobrý a neznají jeho milosrdenství, tak se potřebujeme za ně modlit. Pro nás je důležité, abychom věděli, že peklo existuje a současně, abychom věděli, že patříme Pánu a naše místo je v nebi. Abychom se otevřeli právě pro tu boží touhu, aby všichni nakonec patřili do nebe. Proto jsme tady, abychom prosili za spásu všech. Apoštol Petr ve svém prvním listě píše, že cílem naší víry je spása duší, tedy našich i těch druhých. A cestou je modlitba za hříšníky a úcta k neposkvrněnému srdci Panny Marie. No a pak přišlo to třetí tajemství, které upoutalo asi největší pozornost a upoutává dodnes. Protože se v něm mluvilo o těžkostech života církve v současnosti. A nás samozřejmě ty věci zajímají. Problém je, když ta naše zvědavost je větší, než naše poslušnost k tomu, abychom dělali, co dělat máme. Čili, že se zajímáme, co všechno tam asi jako Panna Maria zjevila, že z největší pravděpodobností to třetí, poslední zjevení bylo odtajněno sice z většiny, ale ne celé. A my jsme strašně zvědaví. A co bychom tam asi jako chtěli, aby tam bylo nebo nebylo? My víme, že nakonec neposkvrněné srdce zvítězí. Že nakonec přijde Pán Ježíš ve slávě. Ale také ze zjevení víme, že tomu budou předcházet velké zkoušky. My už jsme toho svědkové. My nepotřebujeme vědět, co ještě přijde. My potřebujeme vědět, co máme dělat dnes, aby to nepřišlo. Panna Maria mimo jiné prosila ty děti a skrze ně ty kněze a biskupy a celou církev, aby se modlili, aby byl odvrácen další světový konflikt. Bohužel druhá světová válka byla, že jo? Protože rozšíření toho zjevení bylo tak pomalý a tak nedůsledný a to zasvěcení Ruska, které si ona přála, tak nedůsledný, že prostě to zlo přišlo. Ale my nevíme, jak strašný by bylo zlo, kdyby se vůbec nikdo nemodlil. A Pán Bůh čeká, že my budeme těmi, kteří budou také prosit, aby to zlo netriumfovalo. A aby nakonec to dobro zvítězilo, a aby se tomu zlu nepodařilo uskutečnit ty záměry, které má ve světě, popřípadě v církvi. Tak jako klíčovým slovem prvního a druhého tajemství je záchrana duší, tak v tom třetím je trojí volání, pokání, pokání, pokání. Co to znamená? Zase, když se řekne v církvi pokání, tak máme pocit, tak nevěřící si vybaví film, že jo, pokání, a nebo nějaký archaickou představu z historie církve. My, že jsme si museli něco odřect, ne, jako děti, dělat pokání, nebo po zpovědi nám pan farář dal něco za pokání. Pokání je obrácení. Hezky to komentoval Benedikt XVI. Právě v takovém teologickém výkladu toho fatimského tajemství, kde připomíná, že toto je začátek evangelia. Obraťte se a věřte evangeliu. A že na tom je potřeba postavit tu naši odpověď. Bůh si přeje, abychom se celým srdcem obrátili k němu. To je pokání. A prosili za to, aby všichni Boha poznali. Právě tomu Benediktu XVI. V tom osobním rozhovoru sestra Lucie řekla, že stále jasněji chápe, a to už byla stařenka, že cílem všech těchto zjevení je stále větší růst ve víře, naději a lásce. Vše ostatní je jen prostředkem, který k tomu vede. Čili abychom více Bohu důvěřovali, abychom v něho doufali a abychom ho milovali. No a teďka k tomu srdci. To je vlastně to, co bych chtěl, abyste si odnesli zvlášť domů. Když se řekne neposkvrněné srdce, co si představíme? Tak srdce v biblickém jazyce znamená střed lidské osoby. Místo, kde se sjednocuje rozum, vůle, citlivost, temperament, charakter. Místo, kde člověk nachází Boha i sebe, svou vnitřní jednotu a také smysl a směr své existence. A neposkvrněné srdce, to je srdce, které ve vztahu k Bohu dosáhlo dokonalé vnitřní jednoty s Bohem. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Čili když to svoje nitro natolik oprostíme od všech věcí nepodstatných, stvořených, falešných, že tam může být Bůh sám, který všechno řídí a určuje a z toho našeho srdce ovlivňuje náš život i životy druhých. A ta úcta k neposkvrněnému srdci znamená směřovat k postoji srdce, v němž se uskutečňuje to Marijino, ať se mi stane podle tvého slova. To je postoj právě člověka, který se úplně vydává Bohu. A ona nás to učí. Čili srdce Panny Marie je srdce, kde? Je to takové nebe na zemi, kde přebývá Bůh, kde není žádné zlo. A když my se zasvěcujeme jejímu srdci, tak si propůjčujeme duchovně její víru, její lásku, její čistotu srdce a vstupujeme do toho příbytku chránění před vším zlem. A to je způsob, který se musíme naučit. A proč ta Panna Maria říká, to nakonec mé neposkvrněné srdce zvítězí? No, že po tom všem těžkém. Čili, že i kdyby jsme v životě ještě ledaco z těžkého zažili, abychom se tím nenechali fascinovat, nenechali zlomit, nenechali ochromit, protože nad tím vším je vítězství Boží a vítězství Marijino. A proč Marijino srdce? Co pak nezvítězilo srdce Ježíšovo? No samozřejmě, Pán Ježíš zvítězil svou obětí na kříži, z lásky k nám, z poslušnosti vůči Otci, definitivně přemohl zlo, smrt, hřích. Jenomže Pán Ježíš si přál, aby zlo bylo stejně tak poraženo nejen na jeho a v jeho těle a v jeho srdci, ale v srdci každého člověka. A pochopitelně ten, kdo toho dosáhl na prvním místě, byla Panna Maria. Čili ona je nám dána za vzor a způsob, jak Bůh chce zvítězit v srdci každého z nás. Co z toho plyne pro nás? Za prvé, vzít vážně, že i my máme srdce. No, někomu to trvá dlouho, než to pochopí. A od toho, než to pochopí, než se naučí žít na úrovni srdce. Protože mnoho lidí žije na povrchu, gest, slov, práce. Nechali se oklamat důrazem na výkon, úspěch, štěstí, vliv, hmotné věci. A zapomněli, že dokud nebude žít jejich srdce, nebudou žít oni. Protože život jde ze srdce, z toho centra lidské bytosti. A pro nás, pro věřící, je moc důležité, abychom se nespokojili s takovým formálním křesťanstvím, plněním náboženských povinností. Víte, to je hezký, že se modlíme a chodíme na mši a něco si odřekneme, ale to není podstata života, natož podstata života s Bohem. Podstata života s Bohem je jednota srdcí. To, že moje srdce je Ježíšovo a Marijino a jejich srdce je moje srdce. Rozumíte, že jsme takhle spojeni v lásce k nebeskému Otci a v tom poslání, které nám Bůh svěřil. Čili naučit se žít na úrovni srdce, varovat se těch povrchností, které život přináší a do toho srdce se vracet, protože tam je Bůh a on je v srdci věřícího i nevěřícího. Každý člověk má v srdci Boha. Zvláštním způsobem v srdci pokřtěného přebývá Bůh ve své nejsvětější trojici a působí svou milostí. Ale Bůh je přítomen v srdci každého člověka. A my těm druhým můžeme pomoct, že se na ně budeme dívat ne na to, jak vypadají, co říkají, co dělají, ale budeme se učit dívat do jejich srdcí a tam objevovat Boha, jejich dobrotu, dobré úmysly, to všechno, co tam Bůh vložil, a pomoct jim, aby se i oni stali lidmi, kteří žijí svým živým srdcem, tepajícím pro lásku a z lásky. No a potom to druhé, učit se. Učit se žít nejprve po vzoru Krista, pochopitelně. Však známe ten nádherný výrok z Matoušovy 11. kapitoly. Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Zajímavé, že pán zdůraznil právě tyto vlastnosti svého srdce. On mohl říct, učte se ode mě, jak miluji, učte se ode mě, jak odpouštím. My se máme co učit od Ježíše všechno. Ve všem je nás učitel. Ale on kladl důraz na tichost a pokoru srdce. Proč? No, protože na to neklademe důraz my. Protože my si musíme uvědomit, jak je to důležitý. Pokorný je jenom Bůh. A ta boží cesta vítězství, ta vede skrze tu pokoru a tichost. Ne skrze ten humbuk, který je kolem nás. To je lež a podvod. To, co vidíme v těch sdělovacích prostředcích a na těch pódiích světa. To podstatné se děje uvnitř a právě skrze to, tu pokoru srdce, ve které dáváme prostor Bohu před sebou a lásce před nenávistí. Čili to první je mít Ježíše jako učitele, přítele, naslouchat jeho slovu jako Panna Maria, žít také podle jejího vzoru. Je tak důležité rozjímat, jak vlastně ona žila svůj život, protože ona nebyla poznamenána hříchem, čili to její lidství je to nejkrásnější lidství na této zemi. A my se jí máme připodobnit. A ona chce být naší matkou, naší starší sestrou, tou, která nás bude učit žít v tomto světě tím životem podle božího záměru. A tak bych vám všem chtěl popřát, abyste objevili svoje srdce a v něm velikého a krásného Boha. Abyste v pohledu do božích očí objevili svoji krásu a důstojnost. A abyste přijali tu cestu, kterou pán připravil, abychom se plně stali lidmi podle božího obrazu, tak abychom byli lidmi podle Mariina a Ježíšova srdce.